Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Tu, Dievo žmogau, siek teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvermės, romumo. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, užsikariauk amžiną į gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuri puikiai išpažinai daugelio liudytojų akise. Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems teikia gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, kad išlaikytum įsakymą be dėmės ir be priekaišto, iki pasirodant mūsų viešpačiu Jėzui. Ji savo laiku apreikš palaimintasis, vienintelis valdovas, karalių karalius ir viešpačių viešpats, vienatinis nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Tai Dievo žodis.
Visi kartu giedokime aleliuja.
Aleliuja, 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 aleliuja. Jėzus Kristus, būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė fariziejams, gyveno kartą vienas turtuolis, jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo, o prie jo rūmų vartų gulėjo votėmis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgė, laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko, tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą pirštų atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė, atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmė savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengimo bedugnė. Ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė, tai meldžiu tėve, tave nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius. tegul juos įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abromas atsiliepė, jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė, ne, tėve Abromai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abromas tarė, jeigu jie neklauso Mozės, nei pranašų, tai nepatikės jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Girdėjote Viešpaties žodį. Prieš kurį laiką teko vartyti Nacionalinės geografijos žurnalą. Ir skaitinėjant šitą žurnalą, sužinojau naują sąvoką. Bioninis žmogus. Kas tas bioninis žmogus? Pasirodo, Škotijos kompanija Touch Bionics paskelbė, kad sukūrė bioelektroninį rankos protezą. E-limb hand, taip vadinama, su penkiais individualiai valdomais pirštais. Ir kad pradeda masinį šių naujųjų produktų tiekimą. Ir ši technologija kuo pasižymė? Ši technologija pasižymė ypač intuityvia valdymo sistema, kai dirbtiniai rankai valdyti naudojami išlikusios žmogaus rankos dalies raumenų elektriniai signalai. Šiuos signalus priima odos paviršiuje pritvirtinti elektrodai. Esminis patogumas yra tai, kad žmogus gali valdyti kiekvieną rankos pirštą atskirai. Vėliau ši pati kompanija sukūrė savo produktams dirbtinę odą. Ploną, pusiau permatomą medžiagą, kuri padengia visą protezo paviršių, kuri abi rankas vizualiai suvienodina, taip, kad reikėtų gerai įsižiūrėti, kur yra tikroji ir kur yra dirbtinė ranka. Šiandienos bioinžinieriai dirba ties naujomis galimybėmis padėti žmonėms užsiauginti raumenis. Mėgina išgauti miego paslaptį, nes pasirodo yra gyvūnų, kurie yra nuolatinėje budėjimo būsenoje. Tiksliau sakant, nemoka miegoti, visiškai išjungia smegenų. Taip pat šiandienos bioinžinieriai klausia, o kas būtų, jeigu žmogus galėtų atsijauginti prarastas kūno dalis, pavyzdžiui, kaip buožgalvis. Kodėl nukirpta buožgalvio uodega atauga, o varlės ne? Kas tai lemia? Ir vyksta tos paieškos. Tačiau be visų šitų naujų galimybių atauginti, nuslopinti skausmą ar padėti sukurti geną, kuris užkirstų kelią ligos genomams ir neleistų joms daugintis, lieka vienas atviras svarbus klausimas. padiktuotas, kad ir šiandienos Evangelijos. Be viso to, kas mes esame, ką turime, kokiomis galimybėmis gyvenime disponuotume, visgi, ir čia klausimas, kas sąlygotų mūsų buvimą būti daugiau žmonėmis vieni kitų atžvilgių. Tai yra šiandienos Evangelijos klausimas. Kas sąlygotų mūsų buvimą būti daugiau žmonėmis vieni kitų atžvilgių? Lozorius neskriaudžiamas, jis nemušamas, nebaramas, nespardomas, nevėjamas. Sakytume, jis, Lozorius, jis paliktas absoliučioje savo laisvėje, savo kančioje kentėti. Pagaliau laisvė numirti. Vienintelis, kuris jam parodo dėmesį, yra kas? Šuo. Šunelis. Žmogaus draugas. Grįžtant prie unikalių žmogaus bioinžinerinių galimybių, negali neprisiminti atvejo, kai nauja zelandietis Markas Inglis, bekojis, alpinistas, su dirbtinais kojų protezais 2006 metais įveikė Everestą. Kaip žinia, Everesto aukštis 8848 metrai. Be kojos, alpinistas su protezais. 8848 metrus įveikia. Ir šis pasiekimas būtų turėjęs kur kas didesnį atgarsį, jeigu ne Inglio ir kitų tą kartą kopusiųjų alpinistų laikysena. Nelaimės ištiktojo brito Davido Sharpo atveju. Pasaulio televizija, internetas, laikrašiai kalbėjo ir rašė apie alpinisto iš naujosios Zelandijos Marko Inglio tiesioginę žodžio prasme neįtikėtiną žygį. Visi rašė, kad jis su kojo protezais, nes kojos buvo amputuotos dėl nušalimo, kad jis ėmėsi šito kalno šturmo. Ir visų nuostabai šį savo tikslą jis pasiekė. Atrodo, viskas būtų aukštyje, viskas būtų pasibaigę didelėmis ovacijomis, jei ne viena detalė. Jam kopiant, maždaug 8500 metrų aukštyje, taip vadinamoje negyvoje zonoje, Markas Inglis ir jo komandos draugai pamatė leisgyvį alpinistą Davidą Sharpą. Jis dar buvo gyvas, bet sušalęs taip, kad negalėjo nei judėti, nei kalbėti. Pasak praėjusių, judėjo tik akis. Ir Inglis prisimena, sakė, mes davėme jam, ko davėme, degunies. Ir patraukėme toliau. Kitaip sakant, jį palikome mirti. Taigi tų metų spauda mirgėjo nuo panašių antraščių, kaip visgi turėjo pasielgti Markas Inglis. Ar jis didvyris, ar kaip tik ne. 60% apklaustų respondentų Naujojoje Zelandijoje sakė, kad visgi greičiausiai būtų sustoję, visgi būtų ieškoję pagalbos, kokiu būdu jie padėtų galėtų šitam kritusiam draugui. Ir kaip šį atvejį komentuoja jis pats. Deividas buvo beveik miręs. Prieš mane pro jį praėjo 39 žmonės. Ir niekas net nestaptelėjo. Žmonės mano, kad svarbiausia yra įkopti viršukalnę. Bet svarbiausia, likti gyvam. Toks buvo ir mano tikslas. Štai taip atsakė Markas Inglis, be kojų su protezais alpinistas. Likti gyvam. Ir toks mano tikslas. Pirmasis Everesto užkariautojas Edmundas Hillary's į Inglio ir kito praėjusių pro šalį elgėsi, sakė taip. Sako, mūsų ekspedicijoje 1953 metais buvo neįmanoma palikti merdyti ką nors, patekusi į bėdą. Žmonės nieko nebenutuokė apie žmogiškasias vertybės. Sunkumai, tykantis didžiulėme aukštyje, yra joks pasiteisinimas. Manau, kad bendras požiūris Everesto ekspedicijose tapo tiesiog šiurpinantis. Vienintelis žmonių uždavinys įkopti viršukalnę. Jiems nerūpi, kad kam nors galbūt reikia jų pagalbos, bet žmogaus gyvybė buvo, yra ir bus daug svarbesnė už visas pasaulio viršukalnes. Taip pat sakė pirmasis Everesto užkariautojas Edmundas Hillary's. Kodėl šiandien prisimena šios istorijos, kai atrodo jūs visiškai skirtingos? Evangelijoje piešia ką? Evangelija piešia visai kitokį vaizdą. Jokių pavojų, tik alkstančių alkis. Žmonių atstumimas, sergantis kūnas. Tačiau kaip tai nebūtų keista, minėtos Evangelijos pagrindinis herojus nėra gyvenimo ir žmonių nuskriaustas Lozorius. Nes jeigu tai būtų, greičiausiai palyginimas pakviestų visus neturtinguosius, skriaudžiamuosius, ką daryti? Iškęsti kančias ir laukti laimingos pabaigos. Evangelinės ištraukos herojus yra purpuru ir ploniausia drobe vilkintis ištaigingose rūmuose gyvenantis bevardis turtuolis. Ką tai reiškia? Tai reiškia žmogų, kuris gali būti kiekvienas iš mūsų. Žmogų, kurio padėtis tiek gyvenime, tiek ir pačioje visuomenėje jau yra užtikrinta, yra saugi. Kuris turi svarių pažinčių, savų žmonių ratą, savą užnugarį. Tiesa, turtuolis nieko blogo nedaro Lozoriui, jo neskriaudžia, gyvena savo ir džiaugiasi savo turtu, savomis galimybėmis ir tiek. Tad į ką evangelistas Lukas taiko? Taiko į turtuolio laikyseną, jo buvimo formą, kurią nusako šiais žodžiais. Sotinti vien save. Ir ji bus pagrindinis ir sprendžiamasis amžinybės matas. Ir kaip matome iš pasakojimo, neturtuolio naudai. Dažnas iš mūsų šiandien linkęs viską nurašyti kam? Gyvenimo aplinkybėms. Ta karta Inglis, ta žmogus su protezais, įveikė Everestą. Savo poelgį įvardijo kaip jo gyvybėje grėsinčias aplinkybės. Evangelijos turtuolis greičiausiai kaltųjų ieškotų ir rastų. Aplinkybės pasak mums neretai darančios didžiulę įtaką arba kišančios koją mūsų suklupimuose. Elgiuosi taip, nes jis ji elgiasi. Jis ji daro taip, taip ir aš darysiu. Jis ji nesisveikina ir aš nesisveikinsiu. Jis ji piktas, aš tuo pačiu atsakysiu. Jis sau leidžia, o kodėl man šito nedaryti? Nusiekiu gyventi kitaip, tačiau aplinkybės daro mane kitokį ir taip toliau. Netiesa. Aplinkybės tik atskleidžia, kad toks esi, kad tavojo aš stuburas nebūtinai dar yra tvirtas ir kad savęs nesugebi veikti, pergalėti. Kitaip tariant, aplinkybės atveria ir parodo, kas tu esi dar savyje iš tiesų. Todėl būtina kalbėti ne apie aplinkybės ir jų aukas. Būtina kalbėti apie tai, nuo ko viskas prasideda. Nuo vertybinio principų, kuriais yra grindžiami tarpusavio santykiai. Nesant teisingų principų ir vidinių motyvų, negali būti ir teisingų veiksmų. Pasak Dievo žodžio, ten, kur yra supratimas ir atjauta, ten, kur yra supratimas ir atjauta, konfliktų negali būti iš principo. Nes tai yra tam tikra sąmonės būsena, net jei ji būdinga tik viena iš pusių. Minėtos istorijos šį kartą mane sugražina prie neperseniausiai perskaitytos Henrio Newmano knygos Mylimojo gyvenimas, taip vadinasi ta knyga. Ir joje Harvardo profesorius labai taikliai suformuluoja vieną tarp visų kitų, vieną savo pastebėjimą. Pasak jo, sako, kai klausiu savęs, kas man labiausiai padeda, turiu sakyti tik taip. Tas, kuris sutinka dalytis su manimi savo gyvenimu. Kitaip sakant, tikras klausimas yra ne toks, ką galime vienas kitam pasiūlyti. Tikras klausimas yra toks, kuo galime vienas kitam būti. Everesto kalno atveju, pameni, Inglis siūlė deguonies merdinčiam Davidui. Evangelijos turtuolis, jis nedraudė pasimėgauti vargšui trupiniais bent nuo jo sotaus stalo. Tačiau jie visi liko nuošalūs. Be glaudesnių bendrystės saitų. Ir per tai supranti vieną labai paprastą tiesą. Kad žmogaus viduje gali tūnoti kur kas aukštesni Everestai ir kur kas sudėtingesnės sunkiai įveikiamos jų širdies viršukalnis. O kelias į ją, į jas įkopti vienintelis. Visų pirma, turi būti noras. Noras jas įveikti. Amen.